U emisiji Tribine četvrtkom možete slušati snimke sa okruglih stolova koje je organizovao Institut društvenih nauka iz Beograda povodom obilježavanja 60 godina od svog osnivanja. U drugoj emisiji ovog ciklusa o temi Populizam kao politički diskurs i politički stil govorit će Goran Bašić i Zoran Lutovac.
Osnovno je moje zapažanje da su se teorijsko utemeljenje i fenomena multikulturalizma i populizma negde poklopile u drugoj polovini 20. veka. Tu prosto raspravo o multikulturalizmu unutar liberalne političke teorije postakli su masovni pokreti za priznanje identiteta, poštovanje ljudskih prava, naročito feministički program, onda pokreti za borbu prava rasnih manjina i domorodačkih naroda, a s druge strane interesovanje za temu populizma izazvali su problemi s demokratijom kada je počela da gubi svoju izvornu svrhu i da od poretka naroda postaje gospodarem naroda. Nesporno je da su multietnička društva postojala i ranije i da je populizam kao stil u političkom ponašanju ispoljavan kako u društvima antički rane liberalne demokratije, tako i predemokratskim društvima. Odsustvo teorijskih rasprava o ovim problemima proizilazi kako iz arogancije liberalizma u odnosu na grupne identitete građana, tako i iz kasnog uobličavanja teorija odnosa onih koji vladaju i onih kojima se vlada, što jeste u centru populističkog diskursa. Među razlozima zbog kojih je u političkoj teoriji i političkoj sociologiji promaklo da pažljivije proučavaju multikulturalnost i populizam je i to što je reč o pojma kojima je teško definisati, objasniti i razdvojiti od svakodnevnog života i političkog delovanja. Jezik kojim govorimo, običaj koje poštujemo, veroispovest, ideje kojima se priklanjamo, grupe u kojima delujemo i obavljamo neke funkcije, deo su naših života, privatnosti, identiteta i kao takve nisu ni danas, niti su ranije bili lake za razumevanje i za objašnjenje, iako se to na prvi pogled čini da jeste. Za razumevanje populističkog delovanja važno je praviti razliku između narodnih pokreta koje su društvene i političke promjene zagovarali na čvrsto utemeljenim vrednostima, sloboda, ostvarivanje ravnopravnosti, vladavina prava itd. od pokreta koji su iza zahteva za demokratskim promjenama prikrivali programe interesnih grupa željnih vlasti. Glavni zadatak populiste je da demokratiju uzurpiranu od otuđene političke elite vrati vlasnicima narodu. Neposredna narodna demokratija je sredstvo populiste da ostvari politički cilj, bio on progresivan ili ne. Populista suprotstavlja pošten i izmanipulisan narod eliti, koja je po pravilu korumpirana i koja na račun naroda ostvaruje nekakvu korist. Uprkos tome što pojedini teoretičari nastoje da populizam ustroje kao ideologiju, čini se da je prereč o političkom stilu koji promjene zagovara suprotstavljanjem naroda elitama, kakva god da je ona, politička, ekonomska, čak i intelektualna. Veći problemi nastaju kada populisti opštu volju nastoje da obezbede usmjeravajući narodno nezadovoljstvo prema ljudima i grupama koje nemaju racionalne veze sa uzrocima njihovog nezadovoljstva ili koji šta više dele iste nepovoljne uslove sa nezadovoljnom većinom. U teoriji takve grupe se nazivaju opasni drugi. I osnovno obeleži im je da ugrožavaju homogenost i jedinstvo običnog naroda jer se zalažu za ostvarivanje navodno posebnih interesa. Najčešće to su verske i etničke manjine i imigranti koji po mišljenju populiste svojom kulturom, jezikom, običajima ugrožavaju mainstream kulturu i zauzimaju radna mesta, povlače sredstva iz socijalnih i zdravstvenih fondova i drugo. Primjer netolerantnog populizma koji je na kraju postao antipod jeste političko djelovanje Georgea Wallacea, guvernera američke države Alabama, koji je zagovarajući rasnu segregaciju vodio uspješne kampanje protiv liberalnih reformatora i intelektualaca, ali je istovremeno stvorio povoljan politički prostor afroameričkom pokretu da se izbori za građanska prava i slobode crnog stanovništva u Sjedinjenim američkim državama. Paradoks Wallaceovog populizma sastoji se u tome što se Bela Amerika, na osnovu čije podrške je Wallace obezbedio čak 3 mandata, okrenula protiv njega prihvatajući racionalne zahteve Martina Lutera o otelotvorenju ustavnih prava, građanske ravnopravnosti i slobode. Nastojeći da u radu razmatram populizam koji opasne druge nalazi u rasnim, etničkim i verskim manjinama, koristit ću termin koji mu ne potpuno, ali čini mi se najviše odgovara, ksenofobični populizam. Strah od različitosti, nepoverenja prema imigrantskim kulturama, retorika zasnovana na predrasudama i stereotipima, koja masu lako zavodi u nacionalizam, rasizam i šovinizam, obeležje su ksenofobičnog populizma. Po pravilu, populizam zasnovan na ksenofobiji je loš populizam. Neprijatelj je multikulturalnosti, izaziva nestabilnost, razara vezivne društvene odnose, egzistira na konfliktima i strahu. U njegovoj osnovni je strah i konstrukcija neprijatelja. Narcizmi malih razlika i etnocentrizmi pogodno su tlo za populiste koji će beskrupulozno različitost kultura, jezika i vera staviti u središte ostvarivanja političkog cilja. Kriza demokratije u Evropi i ekspanzija populizma nagovešteni su krajem 20. veka događajima naroda koji su bili povoljna platforma za svrgavanje komunističkih režima u centralnoj i istočnoj Evropi, ali ne i Jugoslaviji, gde je narodnjaštvo dobilo dimenziju za koju liberalna demokratija nema efikasne rješenje. Pozivi na toleranciju i dijalog koji se ovakvim prilikama upućuju nisu mehanizmi odlučivanja i slabašni su protiv teža populistima koji kada legitimiziraju svoje programe imaju prilike da ih sa uličnog političkog delovanja prenesu u parlament i druge institucije. Snaga narodne volje, tada bar za neko vreme, populizam pretvara u demokratiju. A posledice takve demokratije ne moraju biti i nisu u korist naroda. Populista ne razmišlja o posledicama svoje retorike, nego sve snage usmerava ka cilju koji će ostvariti pomoću te retorike. Takav pristup isključuje promišljanje o demokratiji kao primarnoj vrednosti, već je svodi na sredstvo i provizori, u kome se na osnovu obmane stečene opštom voljom ostvaruju politički ciljevi koji da su blagovremeno bili jasno objašnjeni, verovatno ne bi ni pridobili narodnu podršku. Ksenofobični populizam koristi krize, nezadovoljstvo ljudi ekonomskim, socijalnim, političkim, ličnim statusom kako bi neprijatelja našao u drugima koji se predstavljaju kao izvor nezadovoljstva. U situacijama društvenih promjena koje prati neizvestnost, na primjer ekonomske krize u kojima se izvesno da će određen broj ljudi ostati bez posla, okupljanje u koherentnu grupu istomišljenika pruža određenu zaštićenost. Međutim, ukoliko ova homogenizacija nije zasnovana na realnoj proceni stanja i pragmatičnoj projekciji rešenja, već je u njenom jezgu zavodljiva, lako razumljiva, primordijalna nacionalistička retorika, rešenja su daleko, a konflikti neizbežni. Dosadom populisti ništa što vodi političkom cilju nije sveto. U nastojanju da dobije podršku, pozivaće se istovremeno i na ideje liberalizma i tržišnu privredu, pluralizam i parlamentarizam, ali i na ideju teodemokratije koja im je u suštini suprotstavljena. Ta nedoslednost populizma ukazuje na to da on nije utemeljen ni u jednoj ideologiji, ali i na to da je u nastojanju da se predstavi kao čista, izvorna, nepomućena narodna demokratija prijemčiv svakoj od njih. Međutim, i ksenofobični, retrogradni populizam i većina drugih narodnjačkih politika jesu odgovor na krize sa kojima se suočavamo i na koje ne postoje racionalni i pravovremeni institucionalni odgovor. Savremena liberalna demokratija suočava se s krizom legitimnosti i reprezentacije jer su nakon kraja istorije elite, bilo one s desne, bilo sa leve strane liberalne provenijencije, prećutno postigle saglasje da je najbitnije omogućiti da kapital nesmetano funkcioniše i da su granice slobode, ljudskih prava, individualizam i priznavanje identiteta nesputane, izuzev u slučaju kada svojim zahtevima ugrožavaju svojinu i tržišnu ekonomiju. Francuski ekonomista Thomas Piketty u delu Kapital u 21. veku upozorava da tržišne zakonitosti, posebno u uslovima slabog privrednog rasta, ne mogu da reše problem sve izraženije nejednakosti. Gomilanje kapitala koji nema logičnu svrhu i ekonomsko opravdanje produbljuje nejednakosti koje su izvorište nezadovoljstva i pobune srednje klase, koja zahtjeva preispitivanje temeljnih instituta liberalne demokratije poput slobodne razmene ili nesrazmere u raspodeli dohotka. Racionalni odgovor na ova pitanja su, recimo, pravednije poreske reforme, ali umjesto toga populisti na vlasti se odlučuju za preduzimanje neekonomskih mera koje probleme maskiraju populističkom obmanom, u čijoj srži jeste i širenje straha od terorizma, imigranata, islama, etnokulturnih manjina. Američki predsjednik Donald Trump je u svom predizbornom programu zagovarao da je čovjek sposoban da postigne sve ukoliko ga drugi u tome ne spreče. A po drugima je mislio na imigrante, muslimane, meksikance. Njegov ksenofobični populizam ohrabrio je ekstremno rasističko orijentisanu desnicu, ne samo da se sukobi sa radikalnom levicom, već i da nastoji da podrije osnovne vrednosti američke demokratije. Lista primjera ksenofobičnog populizma je neiscrpna. u takvoj vrsti populizma uporište imaju političke stranke i vođe koje su etiku potpuno izdvojile iz politike. Političku nagodbu koju žele da postignu sa građanima oni konstruišu na obmani i strahu od različitosti. Šta više, različitost kao suprotstavljena, jasno diferencirana datost se pohranjuje u identitetima građana, u obrazovnim sistemima, kulturnim politikama, medijima. Etnosi ukorenjeni u mitovima i u skogludostima sopstvenih primordijalizama su lak plen populista koji umjesto da etničkim i kulturnim različitostima ponude interkulturalnu političku paradigmu i na njoj zasnovanu participativnu demokratiju, insistiraju na održavanju oštrih razgraničenja među kulturama i narodima koji jedni od drugih zaziru. Strah, međutim, nije habitus u kojem demokratija može da diše punim plućima. Ali u savremenom svetu politika straha ima za cilj postizanje konsenzusa i objedinjenja vrednosti dezorijentisane elite. Ljudi strahuju pre svega za budućnost, a populisti koji ne mare za etičnost svojih postupaka, lakše je da uzroke tih bojazni nađu u opasnim drugima, a ne u stvarnim problemima savremene demokratije i liberalizma, poput urušavanja institucija, dekonstrukciji socijalne države pred terorom kapitala i banaka.
Sada će o radu Opasni neželjeni drugi i populizam u Srbiji, koji je napisao u koautorstvu sa Ksenijom Marković, govoriti Zoran Lutovac.
Istraživanje javnog mnenja kada se bave populizmom, bave se političkim elitama, odnosom prema reprezentativnoj demokratiji i odnosom prema takozvanim out grupama ili opasnim drugima, odnosno neželjenim drugima. Odnos prema drugome veoma je važan segment populizma i otuda se i meri i u istraživanjima javnog mnenja, bilo da je u pitanju desni ili levi populizam, radikalni ili mainstream populizam i bilo da je populizam marginalna ili dominantna pojava u nekom društvu. Desni populisti u kategoriji one koje isključujemo, znači u out grupe, to jest neprijatelje naroda, osim političkih elita, svrstavaju i imigrante i, ili nacionalne manjine. Istraživanja, neka empirijska istraživanja na zapadu su pokazala da osobe sklone desnom radikalnom populizmu, osim antielitističkih stavova koje čine srž svakog populizma, imaju i tendenciju ka autoritarnim stavovima, ksenofobiji i nacionalizmu. Desne radikalne populističke stranke jačaju kad uspevaju mobilisati glasače na temelju strahova od ugrožavanja nacionalnog identiteta, fizičkog integriteta, oduzimanja posla ili novca itd. Dakle, desni radikalni populisti svoje delovanje temelje na isključivanju i zatvaranju u nacionalne okvire. Opasni drugi kod desnih populista, pre svih migranti i manjinske skupine, opasni su sa ekonomskog aspekta jer narodu oduzimaju radna mesta, a sa kulturnog aspekta jer ugrožavaju kulturu, kulturni identitet naroda. Na drugoj strani, kod levog populizma, neželjeni ili opasni drugi su često predstavnici krupnog kapitala ili velike sile koje izrabljuju narod u dosluhu sa eksponentima svoje politike u zemlji. Levi populisti napuštaju klasni pristup u političkom diskursu, stavljajući u centar svoje politike narod u potrazi za što širim socijalnim zahvatom i u potrazi za biračima. Istovremeno, levi populisti nisu odbojni prema manjinama i imigrantima kao što su desni populisti. I njih obično ne svrstavaju u opasne druge. Ono što je levim i desnim populistima zajedničko jeste antielitizam, pozivanje na narod, a opasni drugi su društvene grupe koje ne pripadaju ni političkim elitama, ali nisu ni deo naroda. Oni su opasni jer mogu da ugrožavaju ili su viđeni da ugrožavaju narod i državu. Zajedničko jednima i drugima je to što politički kapitalizuju strahove od opasnih drugih. Postoje i populisti koji u svom diskursu nemaju opasne druge, pa ih neki teoretičari svrstavaju u takozvane centristički populizam, poput recimo Mira Cerara u Sloveniji. U središtu njihove pažnje je ideološki neutralna potreba povratka morala u politiku. I oni su bili van fokusa istraživanja, čisto ih pominjem kao jednu kategoriju. Ako bismo se osvrnuli malo na primjer Srbije, ako se za 90. godine 20. veka može reći da su obeležene sukobom kvazi levog i kvazi desnog populizma, čija je jedina tačka razumevanja bio nacionalizam, što nije baš uobičajeno. Onda se za period posle 2012. godine može reći da je došlo do jedne vrste, uslovno kažemo, koalicije dva populizma. Koalicije takozvanog levog i takozvanog desnog populizma. Ono što je u ovom radu bitno jeste da se vidi da li je defekti koje postoje u političkoj zajednici, u društvu, da li se oni pojavom populista, da li se pokreću ta ključna pitanja koja mogu da otklanjaju te defekte ili ne. Iskustvo nam govori da to nije tako, a upravljanje strahovima, zebnjama i teskobama je na neki način nastavljeno, samo je restilizovano. Vi imate ranije proklamovano samodovoljstvo, je ustupilo mesto evropejstvu. Rangiranje opasnih drugih se također promenilo, ali matrica političkog ponašanja je ostala ista. Ono što je također bitno, da se opasni drugi rangiraju instrumentalno prema potrebi datog trenutka. I ono što je specifično možda, što osim onih koje sam pomenuo, koji su opasni drugi, pojavljuju se na političkoj sceni političke elite bivšeg režima. Dakle, obično su političke elite koje su na vlasti, koje su na udaru populista. Ovde su političke elite bivšeg režima opasni drugi i tajkuni koji ne podržavaju vladajući kurs. Ali, što je također specifikum, da se pojavljuju svi oni koji kritikuju, odjednom se u političkom diskursu, odnosno u političkoj praksi, neretko imenuju kao opasni drugi, kao neko ko ugrožava temelje društva, ugrožava institucije društva. Dakle, na osnovu svega toga može se dati jedan zaključak da je bitna odlika populizma u političkim zajednicama poput naše je antipluralizam. On generalno teži antipluralizmu jer se poziva na jedinstvo, narodno jedinstvo, na okupljanje, sabornost ili što već. Ali kad stavite u kontekst slabih institucija, nedostatka demokratske političke kulture, faktički odsustva podele vlasti, sve ovo o čemu sam govorio, onda dobijate jednu bitnu odliku, a to je težnja ka antipluralizmu. I na kraju da pomenem samo to da postoji jaka situaciona korelacija između opasnih i drugih koje političke elite na vlasti kao takve označe i onog kako građani u istraživanju javnog mnenja to percipiraju. Dakle, postoji jedna jako izražena korelacija. Konkretno mogu da pomenem nekoliko primjera. Ranije su pripadnici manjina bili ti opasni drugi. Oni nisu više u toj meri opasni drugi kao što su bili 90-ih, ali neki jesu. I recimo Albanci se i dalje vrlo visoko kotiraju tome. S druge strane, odnos političke elite prema susedima često određuje stepen i reakciju građana prema nekim drugima, prema Hrvatima, Bošnjacima ili tako dalje. Isto tako kad pogledate recimo zanimljiv je primjer Turske. Turska koja je u našoj političkoj kulturi označena kao arhineprijatelj. Zahvaljujući nekim dobrim političkim odnosima i stalnom potenciranju na nekom unapređenju saradnje, one se više kod građana ne percipira kao taj bitan, opasni drugi koji nešto posebno ugrožava Srbiju. I najzad da pomenem da su onaj koji se najčešće pojavljuje jeste NATO i da kao drugi Sjedinjene Američke Države među državama, čak uprkos tome što se u zvaničnoj politici više niti NATO niti Sjedinjene Države ne potenciraju kao opasni drugi. Dakle, zvanična politika tvrdi nešto drugo, mi smo prozapadno orijentisani, to važi isto za Evropsku uniju, ali Evropska unija je u mnogo manjoj meri označena kao opasni drugi, ali je ostalo i dalje percepcija građana, odnosno doživljaj od strane građana da je NATO taj koji može da se tretira kao opasni drugi, što se naravno može obrazložiti time da jedno je ono što označavate kao svoju mainstream politiku, što označavate kao svoj prioritet spoljnopolitički, a drugo je ono što izgovaraju neki ljudi koji su vam bliski ili neki mediji koji su vam bliski. A upravo je na tragu toga da te institucije, te države označe kao neprijatelje. I to stvara konfuziju i to veoma utiče na percepciju građana. S druge strane, pokušao sam da vidim da li kroz istraživanje da li postoji bitna razlika između percepcije kod recimo onih koji podržavaju vladajuću garnituru od one grupacije koja podržava recimo Demokratsku stranku ili neke druge opozicione političke stranke, razlike su male. Otuda dolazimo i do jednog isto tako važnog elementa, to je populizmu, znamo da je emocija izuzetno bitna, taj emotivni element, to iskustvo bombardovanja koje utiče na doživljaj kod građana da NATO predstavlja tog opasnog drugog koji može da ugrozi i nacionalne interese i državne interese.
U emisiji Tribine slušali ste snimak razgovora o temi populizam kao politički diskurs i politički stil koji su vodili Goran Bašić i Zoran Lutovac. Snimak je zabeležen na okruglom stolu Populizam, uzroci i posledice koji je održan 10. oktobra u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Ovaj okrugli sto je deo niza naučnih skupova koje tokom jeseni povodom obeležavanja 60. godišnjice svog postojanja organizuje Institut društvenih nauka. Sljedećeg četvrtka emitovaćemo snimak diskusije o temi populizam kao način političke i medijske komunikacije.